Андрей Кунцевич. Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Сёння мы зноў прапануем дзве новыя лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. У першай пра формы кароткага будучага часу, ну а ў другой пра ўсеагульную дэкларацыю моўных правоў, адзіны міжнародны дакумент абароны права народа на мову.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Уласніцкае слова «мець» у беларускай мове, насуперак калектывізацыі, у тым ліку моўнай, збераглося шмат дзе. Яно служыць звязкай у значэнні павіннасці. Калі паабяцаў, дык маю прыйсці. Гэтак пайшло шчэ ад старабеларускае мовы, дзе слова «мець», «мая» набыло таксама значэнне «мусіць нешта рабіць», «павінен». Дакладна, як адпаведныя дзеясловы заходніх моваў, ангельская «to have» ці нямецкая «haben». Гэта ключавое слова артыкулаў статута Вялікага княства.
А пісар земскі маюць па-руску, літарамі і словы рускімі ўсі лісты, выпісы і позвы пісаці, а не іншым языком і словы.
Натуральна, па-руску азначае па-старабеларуску. А вось як у адным сказе спалучаюцца два значэнні слова «мець» – «валоданне» і «мусу».
Свяшчэннік у царкве і меці маюць віно, ладан, прасфоры і свечы.
1586 год. З формулаў павіннасці, відаць, і развіліся асаблівыя формы будучага часу «гадаваць му», «рабіць меце». Яны паходзяць ад «гадаваць іму», «рабіць імеце». Так, і тут хаваецца слова «мець». Дзеясловы будучага часу, што адказваюць на пытанне «што будзеш рабіць?», адным словам заўважыў і апісаў яшчэ Яўхім Карскі.
«Іму» – гэта значыць «маю» – шчыльна зліваецца з канчаткам неазначальнага ў адно слова, трацячы сваё пачатнае «і», як гэта бывае і ва ўкраінскай мове. «Іціму», «іціміш», «сабіраць муць».
А дзе ж вы тут начаваць меце? Матэрыялы Карскага не толькі з блізкай да Ўкраіны Мазырщыны, але і са Слуцчыны, Наваградчыны, Горадзянскага павету. Акадэмік палемізуе з тымі, хто палічыў гэтую форму пазычаннем з украінскае.
Я пабываў у многіх мясцінах Наваградскага павету з мэтай прасачыць распаўсюд гэтыя формы. І мне ўсюду адказвалі, што поруч з «буду рабіць» гаворыць «рабіць ему». Раёнам распаўсюду будучага часу тыпу «рабіць ему» трэба лічыць мясцовасць, якая ляжыць на поўдзень ад Горадні, Наваградку, у кірунку да Рэчыцы.
Паводле дыялекталагічнага атласу беларускай мовы 1962 году і сучасных дыялектолагаў, гэта рыса паўднёва-заходніх гаворак на поўдзень ад лініі Ліда-Слуцак. Это значыць, назіранні Карскага пацвярджаюцца. Чы есці мяш кашу? Пружаншчына. Патом каву піцім. Таксама пружаншчына. Запіс 50-х гадоў, але заходнебеларускую завядзёнку піць каву яшчэ не выкаранілі. Сягоння яжаць му ячмень, Слуцчына. Браніслаў Дражкевіч, хаця сам родам віленскі, узаконіў гэтую форму для ўсіх у сваёй беларускай граматыцы для школ. Акрамя звычайных формаў будучага часу, складзеных з слова «быць» і неазначальнай формы, накшталт «буду хадзіць».
Здараюцца формы будучнага часу, зложаныя інакш. «Рабіць іму», «рабіць імеш», «рабіць іме», «рабіць імем», «рабіць імеце», «рабіць імуць». Замест «буду» тут ужыта дзеяслова «іму».
Тарашкевіч адлюстраваў гэтую рысу, а яна розніць беларускую мову ад польская, у сваім перакладзе пана Тадэвуша, суддзя пра нябожчыка ваяводу.
«У доме маім яго памяць трываць імі вечне, штодзень за ягону душу я малюся сардэчне».
Будучы сінтэтычны, ўжывалі іншыя класікі, у тым ліку з усходняй Беларусі, дзе дыялектная мова такую форму не падтрымлівае. А гэта значыць, што ў 20-е гады гэта ўжо была літаратурная норма.
А цымбалы? А іх напаследак яна берагла. Грошы мець мяне мала, бо ім не малая цана.
Аркадзь Куляшоў з Падняпроўя. Значыць, для яго гэта не граматычны дыялектызм, а прыналежнасць літаратурнае мовы, якая ўзбагачае магчымасці творцы. Ян Скрыган падказвае мудраслоўе. «Калі жыць мецца, то набудзецца». Увага! Синтетичны будучы час можа мець зваротныя формы на «ся», і гэтая частка апынаецца ў канцы. Як жылося, як жывецца, як жыцьмецца. І ў гаворках такія формы квітнеюць. Хто тут біцьмецца? Капыльшчына. Суд пачынацьмецца? Слудчына. Улавіў такія слоўцы случак Кузьма Чорны. Але, але, ківаў галавою Яўхім, чухацьмецца, смаркацьмецца. Але наднёманскі колас гаворыць вуснамі свайго персанажа інакш. Спавядаціся меж, ставячы зваротную частку «ся» у сярэдзіну. На жаль, цяперашняя граматычная норма не прызнае такія сінтэтычныя формы будучага часу, запісвае іх у дыялектныя. Але ў кожным разе сінтэтычны будучы – вельмі ёмістая і яскравая граматычная рыса нашае мовы.
Ну, а зараз у другой лекцыі пра міжнародны дакумент, які абараняе права народа на сваю мову. Працягвае Вінцук Вячорка.
Ёсць такія дзівякі студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць, а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў, а падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта «Дженезіс», а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
«Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы».
Нездарма один з вечных гітоў Гейбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае «Скейт Буш». Декларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывіляванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыя на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва Ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы, натуральна, маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю, дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў Украіне. З вамі быў Вінцук Вячорка.